ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს გობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ ერთსაათიან პროგრამას.
პროგრამაში მიკროფონთან გობალი გლიკაძე ვარ. იწყება გადაცემა დაბრკოლების ზოლი. დღეს გადაცემაში ერთი სტუმარი ქვეყნდება ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს პარლამენტის როგორც უწოდებენ ახალი სახე ნინო გოგუაძე, კონსერვატული პარტიის საერთაშორისო მდივანი და პარლამენტის საერთაშორისო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. იგი პარტიის ახალგაზრდულ მთასთან ერთად იმყოფება პრაღაში და ჰქონდა შეხვედრები ლიბერალურ კონსერვატიულ აკადემიასა და ასევე ჩეხეთის პარლამენტის ქვედა პალატის დეპუტატებთან. ამ შეხვედრის შესახებ ჩვენი სტუმარი თავად ისაუბრებს რამდენიმე წუთში და ასევე უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს, მათ შორის იმაზე, თუ არის თუ არა საკონსტიტუციო უმრავლესობა ერთი პოლიტიკური ძალის ხელში საფრთხე დემოკრატიისათვის, არ ბილებს თუ არა საქართველოს ხელისუფლება კანონს ოკუპაციის შესახებ.
მატულობს 25-მდე საგუშაგო, იქ სიდაში შენდება სამხედრო აეროპორტი, ხდება, რა ქვია, დამატებითი ძალების შესვლა, დაიწყო მეგრულ ავტონომიაზე ლაპარაკი. ამ დროს საკითხი დგება ოკუპაციის გაუქმებას. ეს სერიოზული პრობლემა არის.
და არის თუ არა საქართველოს ხელისუფლება დაინტერესებული ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ხელმძღვანელობის მენეჯმენტის შეცვლით?
ვერანაირად თქვენ პირადად, როგორც ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, ვერ მოიცნით პასუხისმგებლობას რუსთავი 2-ის დაკარგვაზე და ეს იქნება ლაქა, რომელიც გაქვება თქვენს, თქვენს ხელისუფლებასაც და სამწუხარო ჩვენს ქვეყანასაც.
და ვიდრე სტუმარს პირდაპირ ეთერში ველოდებით, აქვე შეგახსენებთ რამდენიმე დეტალს ნინო გოგუაძის ბიოგრაფიიდან. განათლებით იგი იურისტია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის, შემდეგ გაიარა საკონსტიტუციო სამართლის კურსი ბერნის უნივერსიტეტში. 2014-2015 წლებში კი სწავლობდა ემორის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში. და შეგიძლიათ გასცემის წელობის დროს პარლამენტის უმრავლესობის წევრს ნინო გოგუაძეს შეკითხვები დაუშვათ რადიო თავისუფლების ფეისბუქის ან პირადად ჩემი ფეისბუქის ანგარიშის საშუალებით. და მივესალმები ჩვენ სტუმარს, ნინო გოგუაძე, საქართველოს პარლამენტის წევრი, კონსერვატიული პარტიის საერთაშორისო მდივანი, გავიმეორებ, ასევე პარლამენტის საერთაშორისო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, იმყოფება რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. ნინო, საღამოშვიდობისა, დიდი მადლობა მოსვლისათვის. ვიცი, რომ დატვირთული საინტერესო სამუშაო ვიზიტით იმყოფები პრაღაში, ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ.
ბატონო, მოგესალმებით. მივესალმებით ჩვენს მსმენელს.
ნინო, რო არ გავაციოთ ანუში წამოჭრი რამდენიმე თემა თუ საკითხი, მოდი დავიწყოთ რიგრიგობით. თქვენ სამართლის სპეციალისტი ვწამდებით, არის თუ არა დემოკრატიისათვის საფრთხე ერთი ძალის კონცენტრირება საკონსტიტუციო უმრავლესობის სახით ერთი პარტიის ხელში? როგორ პასუხებთ ამ შეკითხვას?
მოდით პირველ რიგში დავიწყებდი. დავიწყებთ იმით, რომ შეიკრიბა ახალი პარლამენტი. ახალ პარლამენტმა დაიწყო მუშაობა და ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე დღის წინ, დობა გამოაცხადეთ მთავრობის პრემიერ-მინისტრის მიერ წარმოდგენილ მთავრობის ახალ შემადგენლობას. და რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მოლოდინი არის ხელისუფლების საზოგადოების მხრიდანაც შექმნილი მომავალ პარლამენტზე და მომავალ მთავრობის მომავალ მუშაობაზე და მის სამოქმედო გეგმაზე. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები არის, რომელიც დგას დღის წესრიგში, რომელიც მთელი წინასაარჩევნო კამპანიის მანძილზე დიდეულმა ჩვენთაგანმა ესე გავაცანა ჩვენს მოსახლეობას.
თქვენ რას ელოდებით, ნინო, პირადად თქვენ რას ელოდებით? იმიტომ რომ თქვენ გარდა იმისა, რომ უმრავლესობის წევრი ხართ, კონსერვატიული ხაზი გაუსვე რამდენჯერმე ამასოყალ კონსერვატიული პარტიის საერთაშორისო მდივანიც, თქვენ რას ელოდებით მთავრობისაგან, რომელსაც ბევრი გამოწვევა აქვს, მათ შორის ლარის გაუფასურება, ეკონომიკის შემცირება, სუბიექტური თუ უფრომეტად ობიექტური ფაქტორების გარდა, თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ ახალი მთავრობა რა მან რა უნდა გააკეთოს პირველ რიგში?
ეცით რა, ჩვენ გვაქვს ძალიან კაფიო. მე არ გამოვყავთ ესე მთავრობას და პარლამენტს, როგორც რაღაც ესე. მე ამას როგორც ერთი გუნდს და ერთი გუნდის მუშაობას, აი ესე ამჭრილში ამჭრილში დავინახავდი ამ საკითხს და ის ამოცანები და ის გეგმები, რომელიც მთავრობას აქვს დასახული, ბუნებრივი არის ეს იყო ჩვენი წინასაარჩევნო პროგრამის მნიშვნელოვანი ნაწილიც და ბუნებრივი არის ის პრიორიტეტები, რომელიც მთავრობას აქვს დასახული, ეს არის მთელი გუნდის პრიორიტეტები.
მაშინ ახსენდავს რამდენიმე საკითხს, სოციალური მიმართულება მნიშვნელოვანი, საგარეო პოლიტიკური თუ თქვათ კონფლიქტების მოწესრიგება.
არა, ესე ალბათ არ უნდა დავცვათ საკითხი. და ამ საკითხს უნდა შევხედოთ როგორც მთლიანად სამუშაო პროცესს, როდესაც მთელი გუნდი ყველა მიმართულებით იწყებს მუშაობას და ყველა მიმართულებაზე კონკრეტულ პირებს აქვთ პასუხისმგებლობა და მთლიანობაში მთელ გუნდი. რა თქმა უნდა, ეკონომიკური საკითხები და ეკონომიკური მდგომარეობა, ეკონომიკური განვითარება ქვეყნის, ეს არის მთავარი გამოწვევა, რომელიც ჩვენს წინაშე დგას ახლა და ეს არის ყველაზე მთავარი საკითხი პრიორიტეტების მიხედვით თუ დავყოფთით, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი საკითხი, რომელიც ჩვენ წინაშე დგას და სწორედ ამიტომაც იყო, რომ პრემიერის მიერ წარმოდგენილ 4 პუნქტიან გეგმაში ბუნებრივი ეკონომიკური განვითარება ქვეყნის იყო ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი.
აი დააკვირდით, ისე რომ დაუბრუნდეთ მთავარ შეკითხვას. მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლება, როდესაც საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოიპოვა, გზადაგზა ნაბიჯ-ნაბიჯ შეისრულა მთელი დემოკრატიული ინსტიტუტების ძალა და ენერგია და საბოლოოდ დაამთავრა იმით, რომ იყო ერთპიროვნული დიქტატორული მართველობა, რაც აღიარებულია. მე შედარებებს არ ვაკეთებ. არ ვაკეთებ ასეთ შედარებებს, მაგრამ შეკითხვა არის ლოგიკური, მას აქვს არსებობის უფლება. რა გარანტია, რომ ესეთი მძლავრი კონსტიტუციური უმრავლესობით, როდესაც როგორც თქვენ ამბობთ, მთავრობა და პარლამენტი ერთი ხართ, ანალოგიური სტუნების წინაშე არ დადგება თქვენი ძალა და არ მეწევა იგივე ბედი, რაც მიხეილ სააკაშვილს, ან გადაიჭრება დიქტატურაში დემოკრატიული ინსტიტუტების შესუსტების და მათი ასე ვთქვათ აბსორბირების, ანუ შესრულების ხარჯზე.
კარგით, მოდით ახლა შევხედოთ ამ საკითხს მეორე მხრიდან და შევხედოთ, დავიწყოთ არჩევნებით და ვთქვათ, რა იყო არჩევნებზე ამოცანა. ბუნებრივია, ყველა პოლიტიკური ძალის ამოცანა არჩევნების პერიოდში არის გამარჯვება. ჩვენთვისაც ეს იყო ამოცანა და ეს იყო ძველი კამპანიის წარმოების მთელი ლაიტმოტივი. ამიტომ, ხო, ცხადია, როგორც ყველა პოლიტიკური ძალისთვის, ის ნდობა, ეს არ ყოფილა თვით მიზანი, რომ აი და მაინც ესეთი კონსტიტუციური უმრავლესობა მოგებავებინა. ეს იყო ის შედეგი, რაც გამოიხატა ძალიან კონკურენტუნარიან და თანაბარ პირობებში, ყველა საარჩევნო სუბიექტისთვის თანაბარ პირობებში ჩატარებულ არჩევნებში. ამიტომ ეს არის ჩემთვის პირადად, როგორც ამ გუნდის ერთ-ერთი წევრისთვის, ეს არის ძალიან დიდი ნდობა გამოხატული ჩვენი მოსახლეობის მხრიდან, რომელიც ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას გაძლევს. რასაკვირველია,
ნდობა ქონდა მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებასაც არჩევნებში გაიმარა. არა, მე თვითონ არ ვადარებ. მინდა გავიგოთ თქვენგან, აი თქვენ რა ისეთი, რა დავარქვა ამას, თვითკონტროლის მექანიზმი დაგჭა თქვენ შიგნით? გარედან არ არის თვითკონტროლის მექანიზმი, არ არის. რა თვითკონტროლის მექანიზმი გქონდა? კეთილი სურვილია, კეთილნება, თქვენი დემოკრატიისადმი, რა ვიცი მე, სწრაფვა და ღირებულებების მართ ერთგულება, რომ არ მოხდეს თქვენი ხელისუფლების გახსნა. გავიმეორებ ალბათ თქვენთვის და ბევრი რადიოსმენელისათვის ცნობილ სენტენციას, რომ ყოველგვარი ძალაუფლება ყვნის, აბსოლუტური ძალაუფლება ყვნის აბსოლუტურად. აი ეს რო არ მოხდება, რა გარანტიას აძლევთ რადიოსმენელებს?
ბატონკობა, ამისთვის ყველაზე მთავარი დაცვა, რასაკვირველია, არის ის პროცესი, რომელსაც შეხედავ, როგორ მუშაობდა ეს გუნდი გამდული 4 წლის მანძილზე და რა დღის წესრიგი აქვს დღეს მომავალი 4 წლის მანძილზე. მოდით მაშინ რახან ეს საკითხი ესეთი აქტუალურად არის დასმული თქვენი მხრიდან, მოდით მაშინ ასე შევკითხო, რა იყო ჩვენი ამოცანა? ჩვენი ამოცანა, ჩვენ თავიდან მექონდა განცხადებული, იყო დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა. ჩვენი ამოცანა იყო თავისუფალი მედია, თავისუფალი სასამართლო სისტემა, ჩვენი ამოცანა იყო ჩვენი მოქალაქეების უფლებების, თავისუფლების, საკუთრების უფლების დაცვა და განვლილი 4 წლის მანძილზე ქართული ოცნების გუნდმა ნამდვილად დაადასტურა ის, რომ ყველა მიმართულებით აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი და ძალიან მნიშვნელოვანი წინსვლა. ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ამასთან ერთად იყო ღია მართველობა და ის გაუმჯობესება, რაც ღია მართველობის პროექტის ფარგლებში საქართველო მაჩვენა. ამიტომ
თქვენ ამბობთ, ნინო, რომ თქვენ ადრეც რომ ქონოდათ სურვილი, საშუალებები ქონდათ, რომ ყოფილიყავით უფრო ნაკლებ დემოკრატიულები და ეს განვლილი გზა არის საკმარისი იმისათვის, ჩვენ ვირწმუნოთ, რომ საქართველოს ხელისუფლება აბსოლუტური უმრავლესობით არ გადაუხეს დემოკრატიის გზას. სწორად გავიგე მე?
არა, მე გეუბნებით რა იყო ჩვენი პრიორიტეტი და გეუბნებით სად იყო შედეგი. და სად იყო შედეგი, რომელსაც აღნიშნავ არა მარტო მე, თქვათ როგორც გუნდის წევრი, არა ჩემი გუნდის წევრები, არამედ ის ჩვენი დასავლელი საერთაშორისო პარტნიორები, რომლებიც ყოველთვის ყველაზე უფრო ობიექტური შეფასებლები არიან ხოლმე, რადგან აკვირდებიან პროცეს კონკრეტული კრიტერიუმებით.
მე მგონია თალბოთონი, რომ ყველაზე ობიექტური შეფასებელი არის მაინც ხალხი, ამომრჩევლები,
რომელმაც არჩევნებზე შეაფასა ქართული ოცნების საქმიანობა და ასეთი დედინდობა გამოუცხადა.
ნინო, პოლიტიკის გარდა მუსიკა თუ გიყვართ?
რა თქმა უნდა.
ხოდა მაშინ მუსიკა ჩვენს ეთერში და შემდეგ რადიოსვენელებს შევახსენებ უსამის გადაცემა დაბრუნების სული, მე კობალი კლიკაძე ვარ პრაღის სტუდიაში, ჩემთან ერთად იმყოფება ნინო გოგუაძე, საქართველოს პარლამენტის, როგორც უწოდებენ, ახალი სახე, პარლამენტის საერთაშორისო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. ჩვენ 2-3 წუთში გამოვაგზავნოთ მასთან საუბარს და გველოდეთ.
Feels free, but you can give it to the birds and bees. I need some money, need some money, oh yeah, what I want. Your love give me such a thrill, but your love don't pay my bills. I need money, need some money, oh yeah, what I want. I need some money, honey. I need some money right away. I need some money so bad. I need some money, oh yeah, what I want. Money don't get everything, it's true. What it don't buy that I can't use. I need some money, I need money, yeah, what I want. I need some money, honey. I need some money so bad. All of my bills behind. I need some money right now. I know your love is so good, baby. I need some money, oh yeah, what I want. I need some money, I need some money, what I want.
სექსეზე ფმაშვიდე და 4 გზელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიაში კობალი კლიკაძე უძღვება. ჩემთან ერთად იმყოფება ნინო გოგუაძე, საქართველოს პარლამენტის საერთაშორისო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. ნინო, ახლა მუსიკას ვინც მოუსმენ და ეფიქრებდა, რომ ეს თემატურად მივეცი ჩვენს ეთერში, ფული ფულის ნაკლებობა არამხოლოდ საქართველოს ან თელ მსოფლიოში, რა თქმა უნდა, თქვენ კი არ გიკავშირდებათ, მაგრამ ისე დაემთხვა რაღაცნაირად, რომ დღეს ახლა ის საინფორმაციო ლენტას რომ თვალი გადავალოთ, რომელიმე ახალი ამბის აგენტოსი, ეროვნული ვალუს ლარის კურსის დევალვაცია, აქედან გამოწვეული შფოთვა და გარკვეულწოდ უიმედობის განცდა საზოგადოებაში არის. ხელისუფლება ცდილობს, რომ შექმნას რაღაც მექანიზმი, მათ შორის ერთ-ერთი ეს არის, რომ ონლაინ სესხები გაუქმდეს და იმ ჰიპოთეკარებისათვის, რომლებსაც სესხი აღებული აქვს დოლარებში, მოხდეს გადაანგარიშება, თუმცა რომელი კურსით მე პირადად არ ვიცი. თქვენ ხო არ იცით რა უნდა, რა გეგმებზეა ლაპარაკი სოციალური ფონის შემსუბუქებასთან დაკავშირებით? იცით ხო, თქვენი პროფილი არ არის ეს საერთაშორისო ურთიერთობებზე მუშაობთ, მაგრამ ნუ თქვენს მოქალაქე ხართ, ხელფას იღებთ ლარში, თქვენს ალბათ
რაღაც
გეხებათ, რა ყოველას გეხება, ხო სწორია, ფული თუ უფულობაც.
კი, რა თქმა უნდა, ეს ამას თავისი ბუნებრივი ობიექტური მიზეზები აქვს, თუმცა ეს არის საწუხარი ჩვენი მოსახლეობის და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამასთან ესეთი კომპლექსური მიდგომა უფრო მეტად ჭირდება. მე სწორად აღნიშნეთ, არ ვარ მაინდამაინც თქვა თავი ეს საკითხი არ არის ჩემი პროფილი, ეკონომიკური საკითხები, მაგრამ მთავრობას აქვს თავისი ხედვა და გეგმა ეკონომიკური განვითარების, რომელმაც რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში აი ამაზეც დადებითი გავლენა უნდა მოახდინოს ჩვენს ვალუტასთან დაკავშირებით და ეს საკითხები დღესაც იყო, გუშინაც იყო ძალიან ესეთი აქტუალურად დასმული და შემოთავაზებული მთავრობის მიმართ და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ყველაფერი ერთობლიობაში რა თქმა უნდა თავის შედეგს მოიტანს. მთავარი რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში არის ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება და სწორედ ის პროექტები, რომელსაც ეკონომიკური განვითარებით გეგმავს გუნდი საბოლოოდ უნდა იყოს მიმართული აი ამ პროცესების დარეგულირებაზე. რა თქმა უნდა აქცენტი ეკონომიკურ განვითარებაზე უნდა გაკეთდეს და ეს ვალუტის საკითხიც ერთ-ერთი ნაწილია შემოთავაზებული.
გასაგებია ნინო, თქვენ გუნდის წევრი ხართ, თქვენ ენდობით ამ გუნდის მიერ დამტკიცებულ მთავრობას, მის სამოქმედო გეგმას, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც ამ თუ მიმართულებას არ ვიტყვი, არ ენდობიან, მე ეს არ ვიცი, მაგრამ ნუ აკრიტიკებენ. ერთი შეეხება ეგრეთ წოდებულ საოკუპაციო კანონს და ის ნუ ჩვენი გადაცემის პროფილს, აკე ჩემი გადაცემა მეცილად უფრო უსაფრთხოებას და თავდაცვას შეეხება და საერთაშორისო პოლიტიკასაც ხადია. აი მე ამან ძალიან დამაფიქრა და ანუშიც იყო პატრა ციტატა, ის ეკუთვნის პატა დავითაიას, ევროპელი დემოკრატების ლიდერია, წარსულში იყო პარლამენტის ვიცესპიკერი, წარმოშობით არის სოხუმიდან, იგიც განსაკუთრებით განიცდის, ოდესაც ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით ხდება ამა თუ იმ ნაბიჯის გადადგმა და აი მოდი მოვისმინოთ ეხლა ერთად, მე ეხლა ვთხოვ ჩვენს ხმის ოპერატორს, რომ პატა დავითაიას ხმა მოგვასმენინოს.
მატულობს 25-მდე საგუშაგო. იქ სიდაში შენდება სამხედრო აეროპორტი. ხდება, რა ქვია, დამატებითი ძალების შეცვლა. დაიწყო მეგრულ ავტონომიაზე ლაპარაკი. ამ დროს საკითხი დგება ოკუპაციის გაუქმებას. ეს სერიოზული პრობლემა არის.
პატა დავითაიას ამ ნაწყვეტით ალბათ მასა არ შეიქმნება შტაბეშდება, ეს გლობალურად ლაპარაკობს, რომ პრობლემებია გალში და აფხაზეთში, მაგრამ მერე აი კიდე რამდენიმე ინფორმაცია. დავით ბაქრაძე ლაპარაკობს, ის არის უმცირესობის ლიდერი, წალსურში იგი საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო პარლამენტის სპიკერი. ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონთან დაკავშირებული ცვლილებებით საქართველო თავად აღიარებს, რომ რუსეთ საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი ფსოუსთან და როგთან საზღვარი არ არის. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ განაცხადა და მას განუმარტავს, რომ მთავრობის მიერ შემუშავებული საკანონმდებლო პაკეტი რუსეთ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ანექსიას უმარტივებს და არანაირად უწყობს ხელს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანების ქართულ სივრცეში ინტეგრირებას. და ვიძრე თქვენთან გადმოვალ შეკითხვით, ეკამ მიშველაძემ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრეზიდენტის უფროსმა განაცხადა, რომ ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონში მოსალოდნელ ცვლილებებთან დაკავშირებით კომენტარი ნაადრევია. ანუ არის მოსალოდნელი ცვლილებები, რა არის არ ვიცით. პარლამენტის წევრი რამდენი ნინო რაზეა ლაპარაკი?
პირველ რიგში, როდესაც ვსაუბრობთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და როდესაც ვსაუბრობთ რაღაც საკითხებზე, რომელიც იქ მცხოვრებ მოსახლეობას ეხება, ზოგადად ქვეყნის უსაფრთხოებას, ქვეყნის ინტერესებს, ტერიტორიულ მთლიანობას ეხება, ფიქრობ, რომ უფრო ფრთხილები და უფრო მოზომილები უნდა ვიყოთ აი ამ კომენტარებში და არ შეიძლება, რომ ესეთი გრძნობიარე საკითხები, რაღაც ესეთი გულანთებული ისე კომენტარებით გამოიხატოს. ეხლა რაც შეეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით, თქვენ იცით და ჩვენი გუნდის პოზიცია ამასთან დაკავშირებით ძალიან ცალსახა და ძალიან ცნობილი არის, რომ ჩვენ ვცდილობთ აი იმ საგარეო პოლიტიკის წარმოებით, რომელსაც ვაწარმოებთ როგორც დასავლეთის ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებთან, ასევე რუსეთთან, ამ პრაგმატულ პოლიტიკას მაქსიმალურად შევამციროთ ის რისკები, რომელიც შეიძლება მოდიოდეს რუსეთის მხრიდან და ყველა საკითხზე საერთაშორისო ინსტრუმენტების გამოყენებით, ყველა შესაძლებლობებით ვცდილობთ აი ამ მინიმალიზაციას, აი ამ საფრთხეებს. რაც შეეხება ოკუპირებულ ტერიტორიების შესახებ კანონს, მე გამიჭირდება ამაზე რაიმე კომენტარის გაკეთება, იმიტომ რომ ბატონი ბაქრაძე რასაკითხთან დაკავშირებით საუბრობს, ეს ჩემთვის არ არის ცნობილი, რომელ საკანონმდებლო.
აი მე გეტყვით, არ ვიცი, იქნება მე თქვენ დაინტერესდეთ ამით, იმიტომ რომ ცვლილება მთავრობას შეუტანია პარლამენტში. და ის უფრო მიმართულია იქითკენ, რომ გაამარტიროს ეგრეთ წოდებულ რუსულ-აფხაზური საზღვრის გადმოკვეთა. Ну, უფრო ჰუმანიტარული მოსაზრები თავრობა ვარაუდობს, მაგრამ არ ვიცი, ამ თქვენი უმრავლესობის ანთითო თავრობის მხრიდან ამას არ ახლა თან სათანადო განმარტებითი მუშაობა, რომ არ გაკეთებულიყო ესეთი, ну, როგორც თქვენ უწოდებთ ამას, პირქუში პროგნოზები და კომენტარები.
Да, ბატონო, საერთოდ მე.
Саერთოდ თქვენ თავრობას, ну, საერთოდ.
Да.
Адрес საყვედურობდნენ. და ეხლაც აყვედურებენ, რომ არ აქვთ კარგად დაყენებული პიარის თუ საზოგადოებრივი მუშაობა. არა. საყვედურობდნენ ამას და ეხლაც ისმის ეს საყვედურები.
მე ისევ ვფიქრობ, რომ გასაკვირველია საზოგადოება უნდა იყოს ინფორმირებული იმ პროცესებთან და იმ გადაწყვეტილებებზე, რასაც მთავრობა ახორციელებს. მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრიორიტეტი იქნება, რომ სწორი ინფორმაცია ქონდეს საზოგადოებას, რა გადაწყვეტილებას იღებს ამ თემის საკითხთან დაკავშირებით მთავრობა და მთავრობის წარმომადგენლები. რაც შეეხება ამ საკითხს, რომ დაუბრუნდეთ, მე მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პუნქტი, რომელიც მომავალი მთავრობის დღის წესრიგში არის, ეს არის რა თქმა უნდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჰუმანიტარული და უსაფრთხოების მდგომარეობის გაუმჯობესება. და სახელმწიფოს მხრიდან არაერთი სერვისი არის შეთავაზებული იმისთვის, რომ ამ ადამიანებს, რომლებიც აი ამ ჩვენ და სამწუხაროდ დარჩენილები არიან ის ტერიტორიაზე, არ დაკარგონ მათ და შეინარჩუნონ აი ეს განცდა ბმის, რომ ისინი არიან აი ამ რაღაც ამ სახელმწიფოს ერთიან სივრცის მონაწილეები და ისინი არიან ჩართული აი ამ სახელმწიფოს იმ პროცესებში, რომელიც სახელმწიფოში ხორციელდება. ამიტომაც არის ეს ჯანდაცვის სამინისტროსგან შეთავაზებული ინიციატივები, რომელიც ჰეპატიტის პროგრამას ეხება, მათთვის შეთავაზებასაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ იცით, რომ საქართველოს ვიზების ლიბერალიზაციის გადაწყვეტების მიღების პროცესში არის და ამაზეც არის საუბარი, რომ ამ ადამიანებმა ისარგებლონ ყველა იმ სერვისით, რომელთაც საქართველოს მოქალაქეები ისარგებლონ. ამიტომ ბატონო კობა, ამიტომ ისევ იმ საკითხს რომ დაუბრუნდეთ, რაზეც საიდანაც დაიწყეთ ამასთან დაკავშირებით საუბარი, მე ალბათ სანამ კონკრეტულად არ ნახავ რაზე საუბრობთ, მხოლოდ ბატონი ბაქრაძის განცხადებებით ასეთ უფრო მეტ კომენტარს ვერ გავაკეთებ.
არა და მხოლოდ ბაქრაძის და ოპოზიციის წარმომადგენლების კომენტარები არა გვაქვს ჩვენ ხმოვანი ფაილების სახით გადაცემაში. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია რადიომსმენელებს შევთავაზოთ გიორგი კვირიკაშვილის სამთავრობო პროგრამის წარდგენის დროს გაკეთებული შერიგების მიმართულებით ესეთი განცხადება. ეს არის ნაწყვეტი გიორგი კვირიკაშვილის მეხმის ოპერატორს თხოვრომ ახლა მოგვასმენოს გიორგი კვირიკაშვილის მიერ 26 ნოემბრის პარლამენტის რიგარე შესხამაზე გაკეთებული განცხადება ზოგ შერიგების მიმართულებით, რაც მნიშვნელოვანია, თუკი რა თქმა უნდა ასეთი რამე ბუნებაში შესაძლებელია.
შერიგების პოლიტიკა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, რა მიმართულებითაც ჩვენ გეგმავთ, რომ უფრო აქტიური ნაბიჯები გადავდგათ, უფრო თამამი ნაბიჯები გადავდგათ, რათა აღვადგინოთ ჩატეხილი ხიდი, აღვადგინოთ ნდობა ქართველებსა და აფხაზებს, ქართველებსა და ოსებს შორის და მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ შექმნათ ადამიანებს შორის უკეთესი ურთიერთობების გავლით წინაპირობები კონფლიქტების პოლიტიკური დარეგულირებისთვის.
ეს გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, მას ასეთი განწყობა აქვს, მას ჯერავს, რომ ასეთი რამე არის შესაძლებელი, მთავრობას აქვს ამისთვის მანდატი მიცემული, რომ ასეთი პროგრამა განახორციელოს, მით უმეტეს როგორც ნინო გოგუაძე ჩვენ თანამოსაუბრე ამ დროს პარლამენტის უპირობო მხარდაჭერა არსებობს. მე შეგახსენებთ, რომ ეს არის გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კომბალი კლიკაძე უძღვები. ჩემი სტუმარი გახლავთ ნინო გოგუაძე, საქართველოს პარლამენტის საერთაშორისო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, კონსერვატიული პარტიის საერთაშორისო მდივანი და ჩვენ მორიგი მუსიკალური ნომრის და ახალი ამბის შემდეგ კლავ განვაგრძობთ საუბარს სტუმართან.
You don't know how have this music in me.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ცალაძეში. მე მეგონა ოლიმპიადის შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ოთხშაბათზე FM 107.4 პირდაპირ ეთერში გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემი სტუმარი გახლავთ ნინო გოგუაძე, საქართველოს პარლამენტის წევრი, საერთაშორისო კომიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. ნინო, სანამ ჩვენ ახალ ამბებს უსმენდით Facebook-ის ჩვენს ანგარიშზე, რომელიც დავაანონსე, მანანა გიგიბერია სვამს შეკითხვას. მე ერთი კითხვა მაინტერესებს, როგორ უნდა გადაწყდეს ეს ორლესული კითხვა კერძო საკუთრების დაცვა და სიტყვის თავისუფლება მე თუ არ მეშლება, ალბათო მანას ხელისუფლებაში უნდა ჰქონდეს ალბათ გახმაურებული სასამართლო პროცესი. რუსთავი ორთან დაკავშირებით მე კაცემის ანონში თქვი, შეკითხვის სახით დავსვი, აქვს თუ არა საქართველოს ხელისუფლება დაინტერესება რუსთავი ორის მართველობის თუ მესაკუთრის თუ მენეჯმენტის შესვლასთან დაკავშირებით და ალბათ კალბატონი მანანა, რომელმაც მოისმინა ანონსი, აი ასეთ შეკითხვას გვისმოს, თქვენ რას უპასუხებთ როგორც სამართლის სპეციალისტი? როგორ უნდა გადაწყდეს ეს საკითხი?
ისეთ რას არის
ეს შეკითხვა? არც როგორც თქვენ ცხრები.
საერთოდ არანაირ წინააღმდეგობაში არ მოდის საკუთრების უფლების დაცვა და საკუთრების უფლების დაცვა და სიტყვის თავისუფლება როგორც შეკითხვაში არის და აბსოლუტურად თავსებადი არის, რა თქმა უნდა, ეს ახლა და არ შეიძლება ახლა ეს რაღაცა იმ კონტექსში განვიხილოთ, რომ როგორ შეიძლება ეს ერთად თანა არსებობს. ეს კითხვის პათოსი თითქოს ესეთი არ ვიცი თუ არ მეჩვენება. მე ნამდვილად მინდა გითხრათ და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ჩემი აზრით ამ ხელისუფლებამ შეძლო, რომ გაეკეთებინა, ეს არის სიტყვის თავისუფლების უზრუნველყოფა ქვეყანაში. და ვიცით, ახლა ძალიან უნდა მოვინდომოთ, რომ საწინააღმდეგო ვამტკიცოთ, იმიტომ რომ რეალობა და მოსამოლობა აბსოლუტურად სხვა არის და თუნდაც, როდესაც წინასაარჩევნო კამპანიას გადავხედავ და წინასაარჩევნო კამპანიით თუნდაც ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლობას მა სხვადასხვა სატელევიზიო სივრცეში ძალიან ნაცვლად ჩანდა თუნდაც მხოლოდ იმ პროცესში, რამდენად წარმოდგენილი იყო, რამდენად ისმოდა განსხვავებული ძალიან კრიტიკული მოსაზრებები ხელისუფლების მხრიდანაც, რაც სწორედ არის მონაპოვარი აი ამ სიტყვის თავისუფლების და იმისი, რაც გვინდა, რომ ჩვენ როგორიც გვინდა, რომ ჩვენ იყოს რა მიმართველებითაც გვინდა, რომ მიდიოდეს
ქვეყანა. ნუ აი ჩემ კოლეგებში როგორი აზრია ეს ამასთან დაკავშირებით, მე რომ გავაგზავნო ქალბატონი მანანას ეს მოსაზრება ჩემს კოლეგებში საქართველოსში, რომ კი ეს არის სიტყვის თავისუფლება ამ ხრივ, ეს არჩევნები და ზოგადად ოთხზიანი მართლობა გამორჩეული იყო, მაგრამ ეს არის დამსახურება იმის, რომ არსებობს რუსთავი ორი. რადგან ის არის თქვარი კამერტონი დემოკრატიის და სიტყვის თავისუფლების ხარისხის გამსაზღვრელი და როგორც კი იქ მენეჯმენტი შეიცვლება, როგორც კი რუსთავი ორი აღარ იქნება ესე მწვავე კრიტიკოსი, მას აღარაუბამენ ხვას სხვა ტელევიზიები და ნელ-ნელა ეს კრიტიკა გადაიქცევა ასე ვთქვათ ქებადიდება, ხოტბადიდება.
აი
თქვენ ხარ გაიგეთ,
თქვენ შეკითხვაში არის პასუხი მაგ
შეკითხვაზე,
რასაც თქვენ შეკითხვაში არის პასუხი. რუსთავი ორი თუ არის ამისი გარანტი? რუსთავი ორის ხო არსებობს აი ამ თავისუფალი მედიის სივრცეში. ამიტომ, როდესაც საუბრობთ აი ამ მედიის დამოუკიდებლობაზე, თავისუფალი აზრის სიტყვის გამოხატვის თავისუფლებაზე, ძალიან ჩემთან გასაკვირად ყოველთვის იმ პოზიციებიდან ისმის, რომელსაც ყველაზე მეტად აქვს აი ამ პროცესებით კარგი თვალსაზრისით სარგებლობის უფლება და აი ამ მთელი ამ პროცესის მედია თავისუფლების, სიტყვის თავისუფლების ესეთი ხელშეწყობის და სახელმწიფოს მხრიდან აი ამ პროცესის ესე დანახვა ყველაზე მეტად მათ მიიღეს, მათ უნდა ეგრძნოთ აი ამ აქედან გამოწვეული სიკეთეები. ამიტომ არის ჩემთვის ეს რაღაცა ერთ წინააღმდეგობაში მოდის ერთმანეთთან. თუმცა, რასაკვირველია, ნუ გასაგებია, როდესაც კონკრეტულად არის რაღაცა დავებიც, რომელიც ეხება კერძო კომპანიას, რომელიც ესეთ გავლენიანს, რომელსაც აქვს თავისი გამოკვეთილი დღის წესრიგი, ბუნებრივია ჩნდება ეს შეკითხვებიც, მაგრამ ჩემთვის მთავარი არის ის, რომ მედიის თავისუფლება, სასამართლო სისტემის თავისუფლება, სახელმწიფო უწყებების მუშაობა, ეს არ შეიძლება იყოს დამოუკიდებლად, რაღაცა ხდებოდეს, რაღაც არ ხდებოდეს. საბოლოო ჯამში ეს არის ის, რომ ყველა მიმართულებით არის ნამდვილად გაცილებით უკეთესი შედეგი, ვიდრე გქონდა წლების წინ. თუმცა
ეს სხვათაშორის ბოდიში ნინო აღუნიშნავს მარტილ შუნც, ევროპარლამენტის პრეზიდენტს, იგი დღეს შეხვდა გიორგი კვირიკაშვილს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ციტატა თუ სწორი არ ვაგებ პასუხს მე მის ავთენტურობაზე, მაგრამ ეს გავცინა პრემიერ-მინისტრის ოფისმა. მარტინ შულცს უთხრამს, დღეს ჩვენ გქონდა ძალიან შინაარსიანი და საინტერესო შეხვედრა, პირველი შეხვედრა პირისპირ, რადგანაც მანამდეც გქონდა ძალიან ინტენსიური სატელეფონო კომუნიკაცია. ვულოცავ პრემიერ-მინისტრს არჩევნებში დამარჯვებულ გამარჯვებას, მართლაც ღირსშესანიშნავი შედეგებით, ვისურვებდი, რომ მეც მქონდეს ასეთი შედეგები არჩევნებში. ასრომ გილოცავ მარტის შულცს ცნობილია, რომ აპირებს დაბრუნდეს გერმანიის პოლიტიკაში.
ძალიან ბევრი მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ, ძალიან მაღალი თანამდებობების პირების მხრიდან ძალიან ისეთი ავტორიტეტული ორგანიზაციების, რომელთა სანდოობის მიმართაც არანაირი კითხვები არ არსებობს საზოგადოებაში, იგივე შინაარსის შემცველი და თქვენ ძალიან კარგად გემახსოვრებათ, თუნდა წინასაარჩევნოთ არჩევნების შემდგომ როგორ შეფასდა ეს პროცესები და როგორ ფასდა არამხოლოდ არჩევნები, არამედ ზოგადად პოლიტიკური პროცესები და გაუმჯობესებები სხვადასხვა მიმართულებით, როგორ ფასდება სხვადასხვა ინსტიტუტების თუ ფიზიკური პირების მხრიდან. მე გეტყოდით მაგალითად მსოფლიო ბანკმა მისცა შეფასება, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტების მუშაობა არის ძალიან გაუმჯობესებული და არის ძალიან
ტყუილად გონია თქვენ, რომ მე ცეტატ მხოლოდ იმითოც არ ვიკითხე, რომ ჩვენ მთავრობის მხოლოდ ქებაზე ვილაპარაკოთ, იმსახურებს მე ხაზი გაუსმინო, მაგრამ ისინი წარმოადგენთ, რომ არ არიან ადამიანები ან პოლიტიკოსები საქართველოს შემოვლების განსხვავებულად ფიქრობს. მე ხა ხმის ოპერატორს ვეტყვი, რომ კიდევ ერთხელ მოგვასმენდოს, როგორც სხვა ხმა, დავით ბაქრაძის, ის ამბობს წინასწარმეტყველებს, თუ რას ეტყოდნენ ბრიუსელში, ბრიუსელში საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, მე თქვენ მითხარით, ახთა თუ არა მისი ეს წინასწარმეტყველება, საკმაოდ კაცრი კრიტიკული განცხადება იყო და მის ნაწყვეტს გთავაზობთ.
არ შემიძლია კიდევ ერთხელ არ გამოვახმაურო რუსთავი ორის თემას. იმიტომ, რომ ბატონო გიორგი, და ამ შემთხვევაში თქვენ მოგმართავთ პირადად, ყველა ხმამაღალი განცხადების უკან დგას რეალობა. და რეალობა ძალიან კარგად ვიცით. თქვენც, მეც და ყველა იმ ადამიანმა, ვინც ამ თემაში ჩახედულია. ძალიან კარგად ვიცით, რა იყო განხილვის თემა ჩვენი სტრატეგიული მეგობრების, თავარი მეგობრების იმ დელეგაციის ვიზიტისა, რომელიც ერთი კვირის წინ შედგა. ეს თქვენც ვიცით და მეც ვიცი. ძალიან კარგად ვიცით, რა იქნება განხილვის თემა ბრიუსელში, როდესაც დეკემბრის დასაწყისში ჩაბზანდებით. თქვენც ვიცით და მეც ვიცი ეს. და ამიტომ მინდა კიდევ ერთხელ გითხრათ, ვერანაირად თქვენ პირადად, როგორც ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, ვერ მოიხსნით პასუხისგებლობას რუსთავი ორის დაკარგვაზე და ეს იქნება ლაქა, რომელიც გაგყვება თქვენც, თქვენს ხელისუფლებასაც და სამწუხარო ჩვენს ქვეყანასაც. აი ეს არის მოკლედ ის მიზეზები, რის გამოც ჩვენ ხმას არ მივცევთ ამ ხელისუფლებას. დიდი მადლობა.
ეს ვიზიტი გრძელდება, მარტინ შულცის განცხადება წავიკითხეთ. ყოველ შემთხვევაში ამ, ასე ვთქვათ, მისასალმებელ განცხადებაში არ ჩანს იყო თუ არა რუსთავი ორთან დაკავშირებით საუბარი ან საქართველოში სიტყვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით საუბარი, მაგრამ აი დავით ბაქრაძე, პარლამენტის უმცირესობის ხელმძღვანელი, მა ასეთი, ასე ვთქვათ,
გამოცანასავით
ყველა სიტყვა გააყოლა პრემიერ-მინისტრს, მაგრამ მე მაინც გქონია ეს ჩემი აზრია, ნინო თუგნაც სუბიექტურ მოსაზრებად ჩამითვალეთ, თუ კი მართლაც სასამართლო პროცესი დასრულდება ისე, რომ მას ექნება რაღაცნაირად აღქმა იმის, რომ აქ არის ხელისუფლების გავლენა, ამ შემთხვევაში შეიძლება დავით ბაქრაძე არ ტყუოდეს, რომ ეს იქნება ძალიან ცუდი საქართველოს იმიჯისათვის. თქვენ როგორ ფიქრობთ? გიგიბერია ამას ისვამდა თქვენ ქალბატონი, მაგრამ როგორ უნდა გადასკვეს ესეთი დამოკიდებულება? ერთი ადამიანი ქიბარ ხალვაში, რომელიც ფიქრობს, რომ მისი უფლებები დაირღვა რუსთავი ორის მენეჯმენტის შესვლასთან დაკავშირებით თავის დროზე, რომელსაც ზოგი წართმევასაც უწოდებდა ტელევიზიის, და მეორე მხრივ ჩვენ ხედავთ, რომ მაინდამაინც შეიძლება საქართველოს ხელისუფლებაში ფერს არ უყვარდეს რუსთავი ორი, და როგორც თქვენ კმილებსაც ილესავდეს, როდის შეიცვლება იქ ხელმძღვანელობა.
ბატონკობა, აი ამ საკითხებზე ჩვენ ბოლო წლებია სულ ამ საკითხებზე ვსაუბრობთ. ბოლო წლებია ვსაუბრობთ აი ეს
საკითხი, რომელიც
სასამართლოში არის გადატანილი, ვსაუბრობთ ძალიან ხისტად, ძალიან ცუდი ფორმით, ძალიან ხშირად ოპონენტების მხრიდან, ისე გამოგვაქვს და ისეთი ფორმით ვატვით ამ საზოგადოება, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ არ არის სწორი. ესეთი ფორმით შეეპასუხო იმ პროცესებს, თუნდაც რომელიც ძალიან არ მოგწონდეს ან ძალიან აკრიტიკებდი ამას. მე, როდესაც ვახმოვანებ ჩემს პოზიციას, მე ყოველთვის გეუბნებით, რომ ჩვენ გვაქვს გაუმჯობესება ამაში. ჩვენ ვართ უფრო წინ, ვიდრე ვიყავით ცოტა ხნის წინ. ამიტომ მე არ ვსაუბრობ იმ პოზიციიდან, რომ ხიბლში ვარ ჩავარდნილი, რომ უკვე მწვერვალზე ვართ ყველაფრის. მე გეუბნებით, რომ ჩვენ ვართ გაცილებით წინ, ვიყავით, ვიდრე ვიყავით წლების წინ, და ეს არის ტენდენცია, რომ ჩვენ ყველა მიმართულებით გვაქვს გაუმჯობესება. ეს არის ის, რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება რუსთავი ორის დავას, რუსთავი ორთან დაკავშირებით ესეც ცნობილია საზოგადოებისთვის, რომ ძალიან ბევრჯერ მოხდა აი ამ ტელეკომპანიის მფლობელების შეცვლა სხვადასხვა პერიოდში. ამიტომ ჩემთვის არც სწორი არ იქნება და ვერც არ იქნება ჩემგან შესაძლებლად სწორი, მით უმეტეს როცა საქმე სასამართლოში მიდის, რომ მე რაიმე კონკრეტული პოზიცია გამოხატო ამ საქმის მიმართ. ჯერ ერთი, იმიტომ რომ ვერც მე მგონი რომ ვერც
ვერავინ ვერ შევძლებთ
ამას. კი, რა თქმა უნდა, რუსთავი ორი სათავში დადის ყველა, დადის მათ შორის ოპოზიციის წარმომადგენლებს, თავრობის წარმომადგენლებს. ამიტომ ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ამიტომ, როდესაც დავა არის სასამართლოში, ამ შემთხვევაში სასამართლოს უნდა მივცეთ ის უფლება, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება. და ეხლა მე და თქვენ ნამდვილად არ ვერ შევალთ უფრო მეტად დეტალებში, ვიდრე ესე ზოგადად არის ჩვენთვის ამ საქმისთვის ცნობილი და ნამდვილად არის, თუ თქვენ შეიძლება იცოდეთ უფრო მეტი, ვიდრე სასამართლო მეცი სამ საქმესთან
დაკავშირებით.
ამიტომ მე ვფიქრობ,
რომ ასთევინეს სიტყვა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მიაჩნია მას უკეთ-საუკეთესო გამოსავალი რა იქნება.
საუკეთესო გამოსავალი არის მედიის თავისუფლება, დამოუკიდებელი სასამართლო და ნებისმიერი საკითხი უნდა გადასწრეს სასამართლოში და სასამართლო არის ის უფლებამოსილი ინსტიტუცია, რომელმაც უნდა მიიღოს ესეთ
გაცემა დაბრკოლების ზოლს უსმენთ ძვირფასო რადიოს მეელებო. მე კობალი კლიკაძე ვარ, მისი წამყვანი ჩემთან ერთად პრაგის სტუდიაში იმყოფება ნინო გოგუაძე, რომელიც გახლავთ კონსერვატიული პარტიის საერთაშორისო მდივანი და პარლამენტში საერთაშორისო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. ნინო, თუ წინააღმდეგე არ იქნებით, ჩვენ გვაქვს 10-20 წუთი და ვისაუბროთ მერე უკვე ევროპისა და საქართველოს ურთიერთობაზე და კიდევ ნატკინ ჩვენი გადაცემა უსაფრთხოებას და თავდაცვასაც მოიცავს, ხარკი გადაუხადო ჩვენ თემას და მე შეიკითხები საერთოდ როგორც ქალი რას ფიქრობ სამხედრო სამსახურზე. გარგიათ, ეხლა მუსიკა მოისმინოთ.
Strikes me, yeah. What have I თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
და ამ ტალღებზე ამ სიხშირეზე თქვენ უსმენთ ახლა გაცემას დაბკოლების სულს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემ შეკითხვებს პასუხობს აქვე ჩვენ სტუდიაში პრაღაში ნინო გოგუაძე, საქართველოს პარლამენტის წევრი, საერთაშორისო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. ნინო, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დღეს ბრიუსელში ევროპარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრის დროს განაცხადა, რომ საქართველოს მოსახლეობა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას ელის მოუთმენლად, რომ ეს იქნება წარმოუდგენლად დიდი ტრანსფორმაციისა და წახალისების ეფექტის მქონე მოვლენა. მაგრამ დააკვირდით, მოლდავეთს, როდესაც მისცეს 2 წლის წინ უვიზო მიმოსვლა მოლდავეთის მოქალაქეებს, აქვთ რადიომ სმელებს შევახსენებ, მოგებით თქვენს 2 წელია, ძალიან დიდი ტრანსფორმაცია და გარდატეხა, ამას არ გამოუწვევია თუ იმ არჩევნო შედეგებსაც გავითვალისწინებთ, რაც საპრეზიდენტო არჩევნების დროს დადგა, როდესაც, ნუ, როგორც ამბობენ, არა პროდასავლმა ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკურმა ლიდერმა გაიმარჯვა და, ნუ, სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური ცხოვრების დონით მოლდავეთი საერთაშორისო აღიარებულია, არის ერთ-ერთი უღარესი ქვეყანა აღმოსავლეთ ევროპაში. აი, რატო არის ეს სავიზო ლიბერალიზება ასეთ დიდი სტიმულის მომცემი საქართველოსათვის, რომ მოდი ესე წარმოვიდგინოთ, საპირისპიროებით არება, ნინო, და კი, აი, რო არ მოქცენეს სავიზო ლიბერალიზება, აღარ წავიდეთ წინ, ვერ გარგავთ ტრანსფორმირებას, ჩამოყვეთ ხელებს, როგორც ერთ-ერთ ფილმშია, აღარ დავგვით სავს, აღარ გავაკეთებ საჭმეს, აღარ დავრეცხავ ჭურჭელს.
ძალიან, ძალიან კარგი შეკითხვა.
ნამდვილად.
მოდი
ერთი მაინც მოგეწონა, ნინო.
მოდი, არ მაქვს საწინააღმდეგო არც ერთ თქვენ შეკითხვასთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანია რატო? მოდი ჩვენი მაგალითით შევაფასოთ. რა არის ვიზა ლიბერალიზაცია? ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი ევროკავშირთან ურთიერთობის ფარგლებში. და რა გავაკეთეთ ჩვენ იმისთვის, რომ იმ დამდგარიყო პირობა, რომ ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო ევროკავშირის შესაბამის ინსტიტუტებს ამისთვის. პირველ რიგში ჩვენ 2013-ში გადმოგვეცა სამოქმედო გეგმა, რომლის მიხედვითაც, რომელსაც ჰქონდა კონკრეტული ვადა შესრულებისთვის, რომლის პირობების შესრულების შემდეგაც ჩვენ შეგვეძლებოდა უკვე მოგვეთხოვა და შესაბამის ევროკავშირის სტრუქტურებს მიიღო გადაწყვეტილება თავისუფალი მიმოსვლის შესახებ, მიიღო გადაწყვეტილება. რა არის ეს სამოქმედო გეგმა? რა იყო? ეს სამოქმედო გეგმა იყო მთელი შესასრულებელი ვალდებულებები, რომელიც გულისხმობდა რაც? სხვადასხვა მიმართულებით ჩვენს ქვეყანაში ინსტიტუტების განვითარებას, დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებას. აი ამ პროგრამის ფარგლებში, აი ამ სამოქმედო გეგმის ფარგლებში 130-მდე საკანონმდებლო ცვლილება შევიდა. განხორციელდა არაერთი რეფორმა, არაერთი პროექტი, რომელმაც საბოლოოდ აი ამ პროცესში ქვეყნის განვითარების პროცესს უნდა შეუწყოს ხელი. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ტერმინებით, ზოგჯერ შეიძლება არ იყოს ეს მთლად გასაგები მოსახლეობისთვის. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს ჭირდება ქვეყანას იმისთვის, თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ გვინდა ევროპულ სტანდარტს, მაღალ სტანდარტს ქვეყნის განვითარების თვალსაზრისით დაუახლოვდეთ, რა თქმა უნდა, ეს არის საჭირო. ეხლა არის რა პროცესია? ჩვენ ეს ვალდებულებები და ეს პირობა, რომელიც განგვისაზღვრა ევროკავშირმა იმისთვის, რომ მიეცეს უფლება საქართველოს მოქალაქეებს თავისუფლად გადაადგინონ ევროკავშირის ქვეყნებში, ჩვენ ეს შევასრულებთ. ეხლა არის გადაწყვეტილება მისაღები ევროკავშირის. უბრალოდ აი სამწუხაროდ ეს გადაწყვეტილების მიღება დაემთხვა იმ პროცესს, რომელსაც ევროკავშირის დღის წესრიგში სხვა საკითხებიც გაჩნდა და როდესაც ვამბობთ, რომ ეს ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი გადაიდო, რეალურად შეყვანებული არის ეს საკითხი, არა იმ მიზეზის გამო, რომ ვთქვათ, საქართველოს რაღაც პირობა ვერ შეასრულა, ან საქართველოსგან არის რაღაც შესასრულებელი. კი, ხშირად ჩნდება ხოლმე, ხშირად არის ხოლმე ესეთი განცხადებები და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორად უნდა იყოს საზოგადოება ჩვენი მსმენელიც ამასთან დაკავშირებით ინფორმირებული, რომ საქართველო მზად არის აი ამ გადაწყვეტილების მისაღებად.
ზუსტად იმიტომ, რომ საქართველოს საზოგადოებას, ბოდიში, სწორი ინფორმაცია მივაწოდოთ, უნდა ვთქვათ, რომ თქვენ უწოდეთ ევროკავშირში მისივსეში მიმდინარე რთული პროცესები, ამ რთული პროცესების გამო შეიძლება რაღაცები კიდევ უფრო დაფრქვის, ამიტომ ხელები საქართველოს მან უნდა ჩამოყაროს თუ
კი ბატონო, მაშინ მოდით, მოდით ვთქვათ რა ხდება ამის პარალელურად ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, საქართველოს აქვს თავისი დღის წესრიგი, როგორ განავითაროს თავისი ქვეყანა, როგორ განავითაროს სახელმწიფო ინსტიტუტები და როგორ გახდეთ გადავიდეთ განვითარების უფრო სხვა მაღალ ეტაპზე, რომლისკენაც მივდივართ. ამიტომ იცით, რომ ჩვენ ხელი მოვაწერეთ ასოცირების შეთანხმებას ევროკავშირთან, რომელიც კიდევ ცალკე აღებული არის მთელი პროცესი, რომელიც ასევე ქვეყნის განვითარების სხვადასხვა კომპონენტებს მოიცავს და ეხლა მიმდინარეობს 2017-2020 წლებისთვის აი ამ ახალი დღისწესრიგის შემუშავება, რომელიც ბუნებრივია იქნება გაცილებით უფრო ესეთი მოკლე ბადაზე გაწერილი, რა უნდა განხორციელდეს ჩვენი მხრიდან. ამიტომ თქვენ რასაც ამბობთ, რომ ხომ არ ჩამოუშვებთ ხელებს, არა რა თქმა უნდა, პირიქით, ეს პროცესი მიდის პარალელურად და თავში დღესაც.
ეხლა ერთი საკითხიდაც, ასე ვთქვათ, ბოლო მუსიკის წინ გამოცხადეთ. სამხედრო სამსახურის მემართველი დამოკიდებულება გაქვთ როგორც პარლამენტის წევრს, უნდა იყოს თუ არა ეს სავალდებულო, რადგან აეხლა ახლახანს მოხდა კლავ აღდგენა, დავარქვათ ესე,
ძალებში
არა, ხო, მარტო შეერაღებულ ძალებში თინახედაშების ერთპიროვნული გადაწყვეტილება შეჩერებული უნდა იყოს თუ არა სავალდებულო.
ბატონკობა,
გაუშვებდით თუ არა თქვენ ძმას, აი თუ ქმარი
ჩემი ძმა, ჩემი ძმა ზუსტად ერთი კვირის წინ დაამთავრა სახელმწიფო, დაასრულა თავისი ვალის მოხდა სახელმწიფო სამსახურში.
აი მე უნდა ვაღიაროთ ზუსტად ამ
სამსახურში.
იშვიათი რესპონდენტია, სამშვით ვეძებდი ხელისუფლების წარმომადგენლებს წასულშიც და სააკაშვილის წოსათა შემდეგ, ვისი შვილი ძმა ან მეუღლე მსახურობდა ჯარში, თუ არ მესლება ალასანიამ, ირაკლი ალასანიამ დაუშვა შვილი. და როგორი განწყობით დაბრუნდა ის, რა თქვა, სამხედრო სამსახური როგორია ონინო? არის სავალდებულო სამხედრო სამსახური კაბალური, როგორც მას უწოდებენ.
მაინდამაინც ესეთი საყვედურები მისგან არ მსმენია, რომ ვთქვათ, ესე კაბალურ პირობებზე საუბრობდეს, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის ის საკითხი, რომელსაც ასე სპონტანურად და ასე უცებ გადავწყვეტავ და მივიღებთ. ალბათ ეს არის ის, რაზეც მთელმა გუნდმა უნდა იმუშაოს და შეაფასოს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეებით. უფრო სწორად, ჩემთვის მთავარი არის, რომ ქვეყანას ყავდეს ძალიან მოქნელი, ძალიან კარგად აღჭურვილი სამხედრო შემადგენლობა და ამაზე ეს უნდა იყოს ჩვენი ამოცანა.
ძალიან სწორი ფრაზა თქვი, ახლა აღჭურვილიო და ერთი ხმა მოვისმინოთ გადაცემის ბოლოს. ლევან იზორიამ 27 ნოემბერს თავრობის განხლებული შემადგენლობის დამტკიცებაზე აი ასეთი ინფორმაცია გააკეთა, რომელიც ჩემი აზრით დარდმსმენელებმა მე გამსაჯონ ძალიან საგანგაშო და მოუსმინოთ ახლა ამას.
კერძოდ, მხოლოდ იმ ხელისუფლების, თქვენი ხელისუფლების პირობებში $32 მილიონი გაქრა 2005-8 წლებში პროკურატურაში ეს საქმე. კერძოდ, სამხედრო ტექნიკის შესაძენად გათვალისწინებული საქართველოს მოსახლეობის თანხა, ასევე გავაგზელებ €8 მილიონი, იმიტომ რომ ბევრი ასეთი თანხა დაიკარგა სწორედ 2012 წელს. ეს საქმეები პროკურატურაშია, სატანკო ნაწილების შესაძენად. თქვენ შეგიძლიათ გამოითხოვოთ, საჯაროდ ვამბობ. ამიტომ მოსახლეობამ უნდა იცოდეს თუ როგორ ზრუნავდით თავდაცვის უნარიანობაზე.
თუ შეიძლება რა.
და მოდით ყველა ვთქვათ, თუ სად მიემართებოდა ეს თანხები? ეს თანხები მიემართებოდა თქვენ ჯიბეში. წინა საარჩევნო კამპანიაც დარწმუნებული ვარ, მაქვს დიდი ალბათობა ამის ვივარაუდო, სწორედ ამ თანხებით ფინანსდებოდა.
ლევან იზორიამ თავდაცვის მინისტრმა ასეთი პასუხით მიმართა, უპასუხა ნაციონალურ მოძრაობას. ნებისმიერ ქვეყანაში თავდაცვის მინისტრის ეს განცხადება იქნებოდა სკანდალი, საქართველოში მშვიდად ქცეულდება ყველაფერი. და ნინო, აი მინდა გითხრა, ჩემთვის ეს იყო გამაოგნებელი ინფორმაცია, 32 მილიონი დაიკარგა ერთხე, მეორე 9 მილიონი და როგორც იზორი ამბობს, ასეთი რამ ბევრია.
გამაოგნებელი.
ხო და აი მე გავაოგდი და მე რა? მერე რა, მე გეკითხები თქვენ.
ბატონკობა, დარწმუნებული ვარ ბატონმა იზორიამ, და ნამდვილად ეს არის გაცილებით უფრო მეტი ის სამსაქმის დეტალებს უნდა დაკავშირებით, ვიდრე შეიძლება მე და თქვენ ვიცოდეთ. მეც ვიცოდე ხმას შორის. რა თქმა უნდა, ეს და თვითონ თვითონ მინისტრმავე აღნიშნა, რომ საქმე არის პროკურატურაში. ამიტომ თუ საქმე არის პროკურატურაში, გამოიძიებს პროკურატურა ამ საქმეს, თუმცა მე რამდენადაც მახსოვს მის მინისტრის ამ განცხადებაზე იქ მყოფ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს არანაირი კონტრ.
მე მესაც
გეკითხებით.
ამ ამთანხების თაობაზე რომ დაკარგულია. ალასანია ლაპარაკობდა მინისტრთან დაინიშნა 2013-ში და გავიდა რამდენი წელი? დროულმობლად გადის.
არა, დრო ნამდვილად გადის, მაგრამ ბატონკობა საერთოდ ესე არის, რომ ყოველთვის ესე თქვენ თუ ვთქვათ გულისხმობთ იმას, რომ უფრო ნაკლებ დროში უნდა ყოფილიყო. რაღაც სურათი უფრო მეტად ნათელი, ალბათ ამას გულისხმობთ თქვენი შეკითხვა.
მე როგორც გავიგე, მე ვფიქრობ, რომ კომპონენტების გასაშერებლად გაკეთებული განცხადება, რომ ამას მოყვეს ქმედებები, ეს არის.
კი ბატონო, ეხლა გასაგებია, თუმცა რახან საქმე პროკურატურაში არის? მოდი გამოიცეს.
აი, როგორ ეთერში რომ შემოვიდოდეთ, თქვენ ამბობდით, რომ რამდენი დროა და რა ვილაპარაკოთ და შემოგვაგდნა დრო. გასემს თუ ამოიწურა ეს რო გასემა დაბყოლების სოლი მეკობალიკლიკაზე უძღვებოდი გასემას პრაღის სტუდიაში და ჩემთან ერთად იმყოფებოდა და ჩვენ შეკითხვის პასუხობდა ნინო გოგუაძე საქართველოს პარლამენტის წევრი საერთაშორისო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ამით ჩვენი გასემა დასრულდა მე ერთი კვირით გემშვიდობებით დიდი მადლობა რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ჩვენი გასემა გრძელდება ასრომ დარჩით ჩვენ სალღებზე
დიდი მადლობა მოწყობთ
დასრულდა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ვახარიას ყოველკვირეული გადაცემა, რომელიც ამჯერად ჩვენ გავიმეორეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side.
Be yourself, no matter what they say.